Harper, toto lietadlo o hodinu pristane a ja budem nútená uskutočniť rozhodnutie, ktoré môžem ľutovať po zvyšok svojej pozemskej existencie. V závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať, môže nasledovať chaos a bieda, alebo číra blaženosť. Povedala by som, že je to šanca 50 na 50. Nedesím sa. Dokonca už o svojom rozhodnutí nepremýšľam každú sekundu tak, ako predtým. Rovnako ako väčšina spisovateľov, ani ja nepublikujem veľa. A nie som ani kto vie ako platená. Lietam ekonomickou triedou a v 9 prípadoch z 10 som zaseknutá medzi osobou, ktorá sa trasie zimnicou a rozkašle sa práve vtedy, keď to najmenej očakávam, a ženatým mužom, ktorý sa ma nevzrušene pýta. Ako je možné, že taká roztomilá pipka ako ste vy je stále nezadaná? Podozrievam letecké spoločnosti, že v systéme majú pri mojom mene poznámku nikdy sa nesťažuje usadiť na mizerné miesto. No tento raz je to iné. Približne pred 6 hodinami som vstúpila do magického sveta. Na miesto, ktoré existuje len na krátky okamih v časopriestore 12 kilometrov nad zemským povrchom. Do prvej triedy medzinárodného letu. Táto ríša blaženosti, ktorá sa náhle vynorí a rovnako rýchlo zasa stratí ako nejaký alternatívny vesmír, má svoje vlastné čudné zvyky a rituály. Vrhla som sa do toho po hlave s vedomím, že je to pravdepodobne môj posledný excelentný zážitok. Cena letenky sa vyrovnala sume 2-mesačných nájmov za môj miniatúrny bytík v Londýne. Radšej by som brala peniaze v librách ako letenka, ale letenka bola darom. Presnejšie povedané, bola pokusom a manipuláciou zo strany miliardára, ktorý ma na našom stretnutí v New Yorku do toho rozhodnutia tlačil. Ale na to teraz nesmiem myslieť. Let z New Yorku do Londýna trvá vyše 6 hodín. Každých 15 minút ťukám na obrazovku, kontrolujem, kde lietadlo práve je a želám si, aby len letelo a letelo, až kým sa mu neminie palivo. Možno podstrčím letuške lístok s odkazom klesnite pod úroveň 12 kilometrov. Budeme sa len tak vznášať. Hej, koho mám zabiť, aby mi už konečne niekto dolial? A prečo nejde internet? Problémy v raji. Pokiaľ je mi známe, medzi cestujúcimi prvej triedy sú len dve nešťastné osoby. Tejto neurotickej zóne hovorím ulička napätých a sarkastických poznámok. Približne viac ako 30 jej dočasných osadníkov sa nepokojne vrtí. Pia súťaží v prednese jedovatých vyjadrení od chvíle, keď sme sa odlepili od zeme. Jedného z nich poznám. Je to muž, ktorý sa práve teraz nástojčivo dožaduje ďalšieho drinku. Viem, čo ho zožiera, lebo som v tom zainteresovaná. Volá sa Grayson Shaw a vynaložila som všetko úsilie na to, aby som sa mu vyhla. Hej, hovorím s vami, kričí Grayson. Štíhla tmavovlasá letuška, ktorá má na menovke napísané Žilien, vystrčí hlavu z kuchynky. Pane, kapitán práve rozsvietil nápis Zapnite si bezpečnostné pásy, preto sme prerušili podávanie nápojov. Preboha, tak mi sem hoďte dve minifľašky. Vezme len necelých 2,5 metra od seba. Kašlite naňho, Žilien, ozve sa ďalší cestujúci. Dve minifľašky jeho problém nevyriešia. Vďaka náhodný chlapík na sedadle 2A, naozaj skvelý postreh. Grayson vyskočí práve vo chvíli, keď lietadlom zatrasie ďalšia vlna turbulencií. Cítim, ako sa pri vstávaní zaprie o zadnú stranu mojej opierky hlavy a hrnie sa dopredu. Dlhé blond vlasy mu padajú do tváre a zakrývajú výhľad mojim smerom, takže ma nevidí, čomu som veľmi rada. Zastaví sa pred prvým radom sedadiel, kde sedím, pri vchode do kuchynky. OK, nie je to až také ťažké. Ste koktejlová servírka v oblakoch, takže mi podajte tie fľašky. Úsmev zo Žilieninej tváre pomaly zmizne. Po niečom sa načiahne, ale v tom zazvoní palubný telefón a tak siahne po ňom. Grayson si šúcha spánky a otáča sa. Jeho pohľad sa stretáva s mojím. Ty? Ježiši, tento led je čím ďalej, tým horší. Chystá sa do mňa pustiť, keď sa zrazu k nemu nepríjemne blízko postaví ďalší pasažier. Je to celkom fešák. Má krátke tmavé vlasy, úzku tvár, neohrozený pohľad. Grayson naňho chvíľu zíza, potom natiahne hlavu. Môžem vám nejako pomôcť? Vlastne som sem prišiel, aby som pomohol ja vám. Obyčajne sa do takýchto mačovských záležitostí nestarám, ale musím priznať, že tento hrdina zo sedadla 2A sa mi páči. Po ďalšej turbulencii naberajú udalosti prudší spád. To bum je ohlušujúce. Čas akoby sa natiahol. Na podlahe predo mnou sa váľajú dvaja muži. Možno zápasia, ťažko povedať. Prepuká chaos. Letúšky bežia lietadlom, sťahujú všetky veci, kričia na ľudí, aby sa vrátili na svoje miesta a zapli si bezpečnostné pásy. Z reproduktorov počuť nejaký hlas, ale jednotlivé slová nedokážem rozoznať. Priehradky nad hlavami sa otvárajú. Priamo predo mnou visí kyslíková maska, okrúhla žltá plastová miska s plochým dnom. Hojdá sa hore dolu na plastovej hadičke ako piňata. Tesne mimo dosahu. Grayson zmizol. Neviem, kam, aj mi to jedno. Druhý muž vstáva, opiera sa o deliacu stenu v snahe získať stabilitu. Pozerá sa po celom lietadle, mierne žmúri oči a pohybuje nimi zľava doprava, ako by niečo v duchu vypočítaval. Nakoniec sa zvalí na sedadlo vedľa mňa a pevne si zatiahne bezpečnostný pás. Ahoj. Ahoj. Vyslovím, no nie som si istá, či ma v tomto okolitom hluku vôbec počul. Počuješ ma? Z nejakého dôvodu je jeho hlas kryštáľovo čistý, má americký akcent a jeho upokojujúci tón ostro kontrastuje s pekelnou vravou okolo nás. Mám pocit, ako by sme boli v bubline, on a ja, zatiaľ čo sa vonkajší svet rozpadá a čas sa závratne zrýchľuje. Áno, odpovedám a konečne počujem svoj vlastný hlas, akoby prichádzajúci z diaľky. Schúr sa do seba a hlavu si daj medzi kolená. Prsty rúk si prepled na zátilku. Nepozeraj sa hore. Prečo? Myslím si, že sa zrútime. Nick. Pred hrozbou valiaceho sa davu sa Žilian spametáva. Roztiahne ruky, ale hlas jej zlyháva. Cez tú masu ľudí ju sotva počujem. Staviam sa do uličky. A kričím hlasom silnejším a čistejším, ako som očakával. Stojte! Ľudia, stojte! Veď ubližujete tej žene! Počúvajte! Žiadny oheň tu nie je! Každé slovo vyslovujem pomalšie a tichšie ako predchádzajúce a nalievam do davu pokoj. Jasné? Žiadny oheň. Žiadne nebezpečenstvo. Upokojte sa. Až na niekoľko strkáncov a šťuchancov sa dáv upokojuje. Všetky pohľady sa upierajú na mňa. Kde sme? Vykrikne nejaká žena. V Anglicku. To slovo sa nesie davom v dôvernom tóne, ako by to bolo nejaké tajomstvo. Žilien vychádza spoza môjho chrbta a sadá si na stoličku. Všetci preživší začnú zrazu na mňa chrliť otázky ako novinári v posledných sekundách briefingu v Bielom dome. Pomoc je na ceste, počujem sám seba. Teraz je najdôležitejšie to, aby sme zostali pokojní. Ak podľahnete panike, ľudia sa môžu zraniť. A ak budete zodpovední za ublíženie na zdraví ostatných pasažierov, budete čeliť obvineniu z trestného činu. Na chvíľu sa odmlčím a potom dodávam, aby som uviedol veci na správnu mieru. Média sa budú zaujímať o to, kto spôsobil po havárii zbytočné problémy, takže môžete očakávať, že sa ocitnete v ranných správach. Zdá sa, že hrozba verejného znemožnenia, z ktorého má väčšina ľudí najväčší strach, zabrala. Vrava postupne tíchne a nahrádzajú ju podozrievavé postranné pohľady na okolo stojacich ľudí v snahe odhadnúť, kto z nich by asi tak mohol natrieť za netaktné správanie. Ak máte bolesti, zostaňte tam, kde ste. V prípade vnútorných zranení je pohyb to najhoršie, čo môžete urobiť. Keď sem dorazia záchranári, prezrú vás a rozhodnú o tom, kedy a ako s vami treba hýbať. V každom prípade počúva sa to dobre. Kde je kapitán? Pýta sa obezný muž v strednom veku. Na šťastie, alebo na nešťastie, reťaz klamstiev sa neprerušila. Práve teraz komunikuje s týmom záchranárov. Žilian sa na mňa prekvapene pozrie. Vyzerá to tak, že sa rozhoduje medzi tým, či prijať moje vyhlásenie ako dobrú správu alebo lož. Zaujíma ma, do akej miery mi môže byť nápomocná.